Ry havana manala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny tena ato misoratra masina ry havana ka antsika hafatra andraisantsika sy iainantsika ny lohahevitra vaovao manambara manao hoe mihaino ny tenin'ny tompo dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy nosoratan'ny Jaona Apostoly. Jaona toko fahafolo ary ny andininy fahatelopolo famaranana ilay vakiteny ao amin'izany filazantsara izany. Hoy Jesosy, izaho sy ny ray dia iray ihany. Zaho sy ny ray dia iray ihany. Izany teny izany ry havana dia mifono hevi-dalina tokoa raha eo amin'ny fiainana ny finoana amin'ny maha kristianina antsika. Raha tamin'izany vanim-potoana izany izy dia ohatrany hoe noenona dia norenesina dia mety mitoetra ary mety mandalo. Fa amin'izao androntsika izao kosa, izay joroan'ny fiangonana, izay iainan'ny fiangonana, izay hinoan'ny fiangonana, dia tokony ho raisintsika teny isan'ny fototra fanorenam-ponoana ny mahaandriamanitra any Jesosy Kristy. Tsy misy ady hevitra, izaho sy ny ray dia ray ihany. Raha mino anao fa ny ray dia Andriamanitra, dia mino koa ianao fa Jesosy dia Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo, ity teniny tompo ity dia mamarana ny fanazavana ny amin'ireo teny izay resahany mikasika ny ondriny. Misy fanontaniana tonga eo amin'i Jesosy Kristy napetraka ireo jiosy izay niara-tonga taminy namonjy ny fotoam-pivavahana, izany hoe ny fotoana lehibe izay niakarana tany Jerosalema. Ary teo amin'ny toerana anankiray azo lazaina fa manana ny tantarany sy ny asiny dia ny filofan'ny Solomona no nametrahana ny fanontaniana hoe ianao ve ny Kristy? Ataovy izay tsy hisalasalanay, lazao marina izany. Izany hoe eo amin'ny toerana io izany, le toerana atsiarovana, le toerana izay amina vinana, le toerana izay eritreretana fa izany Mesia izany na Kristy izany dia mitovy amin'ny Davida, mitovy amin'ny Solomona zanany. Ka eo amin'ny fotoana izay andalovana sy hitoerana eo amin'ity fialofan'ny Solomona ity no apetraka ny fanontaniana. Toy ny mampianina zareo eo amin'ny toerana io anao izao, ataovy ny fiainananao, ianao ve ny Mesia? Ianao ve ny Kristy? Ary aza to misalasala tsony izay fa ambarao aminay marina zay mombanao. Izany ry havana no fanontaniana ary izany no teny nambarany reto jiosy reto teo amin'i Jesosy Kristy. Haintsika tsara ny tantara fa ombienombieny ny tompo dia efa nanambarany tenany, ary izay nolazainy eto hoe efa nambarako taminareo ihany fa nareo ny tsy mety mieno, nareo ny tsy mety mieno. Eto ry havana dia toy izao no teny napetraka reto olo reto hoe ianao marina ve? Aza mpisalasalana tsony izay, ianao marina ve no Mesia? Ny fomba entina anehoany an'izany teny izany dia ny hoe atsamin'izay raha miteny ianao a, ohatrany mbola misy ambikambo mampanahy ahy, mampisalasala, tsy mampadehino, ary mbola manahirana na mandray azy aza. Fa eto anao ankehitriny eo amin'ny toerany fialofan'ny Solomona io, lay andrandraina fa zany Mesia ho avy zany a, dia tondra fanjakana mamirapiratra tahaka ny tamin'ny andron'ny Davida sy tamin'ny andron'ny Solomona teto amin'ity fireneny ity. Ianao ve ny Kristy? Valim-panontaniana omen'i Jesosy ry havana dia navaly tanteraka an'izay nandrasan'izy ireo hoe tsy hisalasalany fa valy teny marina manome azo fahafampo ny aminy hoe iza marina moa io Jesosy io. Eto ry havana dia ilaina mihitsy eto ity lohahevitra volana febroary ity, mihaino ny tenin'ny tompo, mihaino ny tenin'ny tompo. Ny olona tamin'izany a mieno ihany fa tsy mare, mijery ny tompo ihany fa tsy mahita. Zaso ianao kosa mibaiky homenanao androany, manomboka nyity volana febroary ity, miano ny teniny tompo. Ahoana zany mienon'ny feon'ny tompo zany? Ahoana zany mienon'ny teniny tompo zany? Ahoana mieno ny fanambaran'ny tompo ny tenany zany? Ny mieno itoriavana zay ambara eto de hoe mino zay ambarany. Rehefa mieno zany tsika tsy hoe mieno fotsiny a, de rehefa avy eo a manadino zay voalaza. Zany ny zavatra nisy teo amin'ireto firenena Israely reto, teo amin'ireto Jiosy reto. Na inona nambaran'i Jesosy sy ny nataon'i Jesosy, fantany tsara, hitany tsara. Mampianatra anay ianao toy ny manana fahefana. Ny zavatra ataonao mahagaga dolidoly. Ianao marina ve ny Mesia? Zany hoe mbola misalasala izy na teo aza ny asa. Ary zay lay lazain'i Jesosy hoe ny asa zay nataony nge dia manambara azy. Kanefa reto mbola misalasala. Eto zany raha atao loha hevitra ny hoe mianoa ny teniny tompo de ny anjarako sy ny anjaranao de hoe mino zay ambarany. Jesosy eto manambara hoe zaho sy ny ray de iray ihany. Mamaly ilay teny hoe ianao ve ny Mesia? Zaho sy ny ray de iray ihany. Magaga loatra ry havana ary eto nisy tonana ny saintsika ny hoe teny azo valiana hoe enina tsy zany. Hoe zary ny Mesie ka hoana de vito na hoe tsy izy ah e de samy miala fa tsy zany nambaran'i Jesosy. Jesosy ito de nitarika fampianarana mitondra mankany amin'izay atao hoe tena Mesia marina araka ny ambarany teny fikasan'Andriamanitra. Ahoana zany? Ny Mesia nandrasan'i Jiosy araka ny voalaza tery am-piandohana dia ny hoe tahaka andry Davida, tahaka andry Solomona, tahaka ireo mpanjaka zay nalaza tamin'izany fotoana izany teo amin'ny tantaran' Israely. Dia mijanona treo taratry ny Mesia any rendrehetra rehetrareny fa tsy zany le Mesia le tena ho avy nampanantenain'i Jehovah fa le Mesia tena ho avy na Kristy tena izy dia izay araka ny sitrapon'Andriamanitra le manambara ny tenany ho mpiandry ondry le fanandrandrainy Davida fahiny tao amin'ny Salamo fa telo amby roapolo Jehovah ny mpiandry ahy. Zay le Mesia. Rehefa tonga dia le Andriamanitra miandro ny ondriny tokoa. Dia io ry havana le ambaran'i Jesosy ny ondrika ohatra izy dia mihenony feoko, mihenony feon'ny tompo ny ondry ary ny ondriny tompo dia manaraka azy. Ny ondriny tompo dia fantatry ny tompo tokoa. Fa ireto olona ireto raha mametraka izany fanontanian-drany dia tsy satria tsy isa ny ondriny tompo izy ka tsy malala zay ambonin'ny tany. Eto ry havana raha lazaina ny hoe izaho sy ny ray dia iray ihany dia ambara tsy ampisalasalana fa tsisy voasana amin'Andriamanitra ray i Jesosy Kristy raha ny ambaran'ny tompo eto. Mitovy toetranony Jesosy, iray karazana Andriamanitra izy, iray fiziny Jesosy indray tena Andriamanitra tokoa izy. Izany teny zany dia milaza ihany koa miray sitrapo Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ka eo amin'ny atao famonjena sy eo amin'ny hery zay tena miasa dia mahavita ny zavatra rehetra. Ary zany ny efa hita, zany no tsapa ary ino efa miseho ao anatin'ny fotoana rehetra nanatanterahan'ny tompo ny zavatra zay nytotosainy tetỳ ambany masoandro. Na fampianarany zany, na asa natao mivantany zany, eny fantatry reto Jiosy reto fa hatramaty aza natsangan'i Jesosy ny boka no adioviny ary ny fampianarany dia tena nisy fahefana tokoa. Tanteraka indray maka ao anatin'i Jesosy Kristy manontolo ny mampitsara na mpanjaka azy. Ao anatin'izany no mampaminany sorona sy sorona natao sorona ary tanteraka tao amin'i Jesosy ilay Jesosy Kristy zay azo ambara fa tena andriamanitra tokoa sady olona tokoa natateraka ny famonjena. Riavina malalo amin'ny tompo satria tao anatin'ny fisalasalana ireto Jiosy ireto rehefa nambaran'i Jesosy Kristy ny marina dia eto ao amin'ity Jaona toko fahafolo manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo ity dia fisantatra ireo olona tokoa ny marina ary eo no miariary ny hoe ondry ny tompo sy tsy ny ondry ny Jesosy Kristy. Eo no miariary fa manomboka amin'ny andininy faraika amby telopolo dia hita toa dia misaraka roa avy atrany zany ny olona zay nanaiky fa Jesosy Kristy tokoa ny mesy marina avy amin'andriamanitra de nino fa ny olona zay tsy mety nanaiky an'izany satria tsy mino inona ny nataony nanangom-bato hitora-bato ny tompo. Riavana malala ao amin'ny tompo zany ny mampieritreritra indrindra ho atsika zay mitondra sy miainam-bavaka tahaka izao mamonjy fotoana isakalahady tahaka izao mieny toriteny isakalahady tahaka izao sy amin'ny fotoana hafa rehetra. Tsaroa fa eo indrindra no anambaran'andriamanitra ny momba azy ka ny mieny tenin'ny tompo dia tonga dia miavaka ao anatiny zany fotoana rehetra zany mino ondriny fa ny tsy mino tsy ondriny. Hitatsika tsara ireny a na ho anatin'ny fotoana fanaovana fampianarana sy ny conférance samihafa ireny misy tonga dia mandray mieno avy dia mino zany tenin'andriamanitra fa misy dia misalasala misy dia manohitra ary misy tsy manaiky mihitsy. Ny zatra faharoa ryavana atao amin'izany atao hoe mieno no tenin'andriamanitra zany na mieno ny tenin'o ny tompo dia ny hoe makato zay voalazany tsy hoe miaino fotsiny de fa miaino fa makato. Rehefa mino sika ka tafalatsapaka tsara ao anatitsika zany finoana ny tenin'andriamanitra arak'izay nolazainy zany de makatoa zay voalaza isika. Raha tsy karazany zay tsy nino isika ryavana fa nino tsara ny tenin'ny tompo de makato zay voalazany. Zareo ry havana ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy manomboka amin'ny andininy faharoa dimy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo a de miresaka mikasika an'izany io perikopatsika io. Teny zay voavy namerenana namakina indray ny didi folo ery ambony ery zany miresaka didi folo mifarana ny didi folo de eo ambany eo amin'izay a manohy ny teny sy ny resaka rehetra Mosesy. Ao anatin'izany ny lazany ary nanambarany fa reto vahoaka ny Israely reto na ny zanak'Israely zay avy mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta efa miditra ny tany Kanana ary hipetraka ao amin'izany tany Kanana tondra dronosy tantely zany no ilazana sy itenenana ary amerenana mba hieno tsara ny tenin'ny tompo ary nanambara zay momba ny hevitra zay tao anatiny ireo vahoaka ireo ary de nambaran'ny tompo tamin'ny Mosesy hoe efa reko ny teniny vahoaka ary eo anatin'izany a de tsara avokoa nambarany vahoaka ary hitatsika fa zao ny fankasitrahana nomeny tompo ho velona ka hita soa ary maro andro any amin'ny tany zay olovany izy. Ho velona ka hita soa ary maro andro any amin'ny tany zay olovany izy. Zany le olona mankato zay voalaza ny tenin'andriamanitra satria mino izy fa le andriamanitra momba azy de matateraka ny zavatra rehetra. Riavana malala ny tompo ao anatin'izao perikopy ombany masitsika izao a de misy zavatra anankiroa tiany ny tompo asongadina ny voalohany a ny ondrin'andriamanitra ary ny faharoa ny tokomeny ny amin'izany atao hoe ondrin'andriamanitra zany kila zany hoe zaho sy ny ray de iray ihany. Ny voalohany a ny olon'andriamanitra ho Jesosy ny ondriko mihenin'ny feoko ny ondry ny tompo ihany mihenin'ny feony fa ny tsy ondry ny tompo tsy mba miheno tsy fantany zany, tsy hitany zany. Ny faharoa, ny tompo mahalala ny azy. Jesosy mahafantatra ny ondriny. Ny fahatelo, ny ondriny tompo manaraka azy. Ary ny fahefatra, omeny tompo fiainana mandrakizay, ka tsy isan'izay ho very mandrakizay ireo ondriny ireo. Zay ny olon'Andriamanitra. Zay le ondriny Kristy. Izay le fiangonana. Dia izaso sy anao zany zay ambara eto. Dia resy rehavana ary apetrao tsara eo ambany masotsika zany tsipika efatra ny ma olon'Andriamanitra antsika zany. Mihaino ny feon'ny tompo ve tsika? Mahalala antsika ve ny tompo? Manaraka azy marina tokoa ve tsika? Omeny tompo fiainana mandrakizay. Ka tsy isan'izay very ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Zay ianao no atao hoe olon'Andriamanitra. Fa ny faharoa riavana, zay lazaina eto dia ny hoe toko omenin'ny tompo ho an'izany ondriny izany. Reto indray ny toko omenin'ny tompo ho an'izany ondriny izany. Tsisy maharombaka azy eo am-pelatanany. Tsisy maharombaka an'izany ondriny tompo izany eo am-pelatanany. Tsarovy riavana fa ady mandrakariva ny fiainantsika. Tafita ny ala tao amin'ny fahafatesany mako amin'ny fiainana isika. Tao amin'ny fanjakan'ny aizina mako amin'ny fanjakan'ny mazava. Ary ny fahafatesana sy ny fanjakan'ny maizina dia mbola tia andrombaka antsika mandrakariva. Kanefa izao tsarovy fa tsisy maharombaka izay ompelatanany tompo. Rehefa ompelatanany tompo ianao ny toko anao dia hoe tsisy marombaka. Inona no antony? Ny ray izay nanome azy izany dia lehibe noho izy rehetra. Andriamanitra ray dia lehibe noho izay rehetra manohitra azy. Tsy azo mitoaina ilay Andriamanitra ray. Ary ny dikan'izany dia ny hoe toko anao izao. Fa Andriamanitra ray efa nanome anao any. Efa nanome an'i Jesosy Kristy ho anao. Ary anao ao amin'i Jesosy. Ary Jesosy efa nilaza fa tsisy maharombaka anao eo am-pelatanany. Ary amafisiny eto fa ny ray izay nanome an'izany dia lehibe noho izy rehetra. Azo antoka izany. Nitoeranao ao amin'i Jesosy Kristy. Azo antoka izany. Naondry ny tompo anao. Fa tsy mampisalasala akory. Ny fahatelo riavana, tsy misy mahay mandrombaka ny eo an-tanany ray. Rehefa an'i Jesosy ianao dia an'i ray. Ary rehefa an'i ray ianao dia an'i Jesosy. Satria Jesosy ny ray dia iray ihany. Riavana malalo amin'ny tompo, azo antoka ny fiarovana, azo antoka ny fanavotana, azo antoka ny famonjena anao. Azo antoka ny safidy izay nandraisan'ny tompo anao. Satria rehefa an'i Jesosy ianao dia an'i raiko. Riavana malalo amin'ny tompo, mihaino ny tenin'ny tompo. Ary ino izany? Arao ary tanterao izay lazainy fa fiainana mandrakizay ho asianao io. Ary azo antoka ao amin'ny tompo. Ankatoavy zay voalaza. Ny fahatelo riavana dia ny hoe ino ty atao hoe mihaino ny tenin'ny tompo ity? Mino anao, makato anao. Ary ny fahatelo, miaina amin'ny tenin'ny tompo araka ny nandrenesanao azy. Miaina amin'ny tenin'ny tompo araka ny nandrenesanao azy. Tsy avela isy hamitapitaka anao ny amin'izany. Ary zay ny lazana amintsika hoe tsy azo ovana, tsy azo analana, tsy azo anombinana, tsy azo amboarina ny tenin'ny tompo. Fa iainana kosa zany arak'izay nandrenesana azy. Iainana zany. Aoka isika iaina amin'ilay tenin'Andriamanitra rehetsika. Fa tsy ovaovana. Fa misy tokoa nge mahay manova an'izany teny zany riavany. Mahay manova. Ary zay ny mazava-doza azy fa voafitaka ny olona rehefa voaova. Izao noho izy. Arak'izay nandrenesanao azy dia ka anao iaina amin'izany.
Jesu ne fanteny zao sinray de rayan raha nanontanizy hoe ienao marina ve ny mesia de aoko sika ino an'izany aoko sika akatohany zany ary aoko sika iaina amin'izany ataontsika ona ny fiainana izany tenin'andriamanitra nambary zany ataontsika ona ny fiainana amin'izany fanambaran' jesosy hoe zaho sy ny ray de ray ihany voalohandriavana mandray tsara ho an'ny tenanao izany teny zany ianao tsy mierikerika ianao na miakaviana miakavanana hoe so de mba anyanina ary zany fa tsy anahy fa inona am'izany no a ianao nomieno mihitsy aoka ianao andray tsara ny tenin'andriamanitra zay nambara taminao arak'izay andrenesanao azy raiso anao zany teny zany fa aza misalasala tahaka reto jiosy reto fa ho anao tokoa ho atsika tanteraka io teny ambaran'ny tompo. Ny faharoa, mamela ny teny hamaka tsara ho anatitsika. Tsy hoe mieno de fe mieno fotsiny ianao na mandray de mandray de avotsitra rehefa kelikely fa avela anapaka tsara ho anaty zany tenin'andriamanitra zany ary zay no manapirofa tena nandray tsara ho an'ny tenanao ianao satria tonga mivelona sy miaina ary mamela zany tenin'andriamanitra zany akafaka ao anatinao. Fa io tenin'andriamanitra mahazofaka ao anatinao ny manala sy manaisotra mamono manongotra zay rehetra tsy nambolen'ny tanan'andriamanitra tao anatiko sy tao anatinao. Io mandravany zany rehetrarehetra satria maniry ao anatinao zany ka manala zay mifanohitra rehetra amin'izany. Ny fahatelo riavana amin'izany fiainana ny tenin'andriamanitra arak'izay nandrenesana azy zany de ny hoe mizara izany ho an'ny hafa. Jesosy riavana rehefa nitenya ka misy olona mieny de manafatra hoe efa nomena maimaimpona ianareo de aoka izara maimaimpona. Isika riavana tsy famendrehana tsy fahaizana manao tsy isika mokomoko sy miezaka mafy io no azahontsika ny famonjena ka tonga tsika ondron'andriamanitra fa tena nomen'andriamanitra tsika maimaimpony zany. Ny sofontsika misokatra ka mandre ny tenin'andriamanitra mandray tsara izany tenin'andriamanitra zany ho atsika mamely izany anapaka ao anaty de manosika atsika izara ho an'ny hafa satria fantatritsika ny atsarany sy ny akantony ny asarobidiny zany fiainana mandrakizay omeny tompo atsika sy satarytsika izany ady izany no atonga atsika voatosika mba izara ho an'ny hafa koa mba anana ny fifaliana. Toy izany riavana ireo mpianatry ny tompo sy ny apôstôly zay nanaraka azy ny eniny tenin'andriamanitra ary nitory zany manerana izao tontolo izao. Zao no hitantsika eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahaenina ambin'ny folo nandray ny tenin'andriamanitra zay nitoriana ireo Tesalônianina ireo ary tsy noraisy no tenin'olona zany fa arak'izay marina dia ny tenin'andriamanitra zay miasa ao anatin'izay mino zay miasa ao anatin'izay mino. Zany riavana no akasitran'andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa sy ny manaraka no milazaka an'izany. Zany riavana ny anehoan'ny tompo tena sitrak'andriamanitra ianao rehefa miaina arak'izay nandrenesanao azy zany tenin'andriamanitra zany tahaka nyreto Tesalônianina reto. Nanisy aza nanakatsakana ny jiosy nanisy aza fanenjehana ny tranga ary hita zany fa niseho ombienyombieny ny zavatra nisy de nandroso ny fitoriana ny filazantsara ary tsy nitsahatra ny tombo ny fiangonan'andriamanitra nanerana izao tontolo izao fa izao no mifanohitra amin'izany izay rehetra sakana kosa izay rehetra nibana kosa izay rehetra tsy nanaiky fa teanapotika sy andrava izany fikasan'andriamanitra izany de hoy ny teniny soratra masina hoe fa ireny kosa de niaran'ny fahatezeran'andriamanitra atramin'ny farany erimny andininy fa enina ambin'ny folo tapany fahatelo farany ery no miresaka izany fa ireny kosa dia iaran fati siranan remantra atam farani. Matukun ten tu priava ka aku isika yenu jantku. Arefan yenu isika de inui akatwavi yenu janton na remantra jan. Fa rama na tatira bisan isika de si takan remantra tukun fena isika katswisan saya tahu very isika. Na yaran fate seranandemantra atam fara. Fa wisan lay zanakandemantra. Mandray fiainana. De le fiainana be de be omen Kristy. Afata wasi anao riavana. Mieno yany. Mieno atany. Mieno imbenimbenu tenandemantra. De zara omni afaku zany. De vunzena nao sinyankunanao. Ari haha vunz fana yafa. Wan tumpku yanao. Wanandemantri yanene nifunaj. Amen.